rəsmən işsiz sayılıb. Vəssalam, Açıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Adnan Hacızadə və Emin Milli məhkəmədə hakimin dəyişdirilməsini tələb eləyirlər. Tələb eləyirlər ki, 2 aylıq həbs cəzası ləğv olunsun. Apellyasiya məhkəməsi nə cavab verdi? Bir sual da qalır ki, bu hadisə adi xuliqanlıqdırsa, onda proses niyə qapalıdır? Xuliqanlıq maddəsi ilə haqlarında cinayət işi açılmış Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin bu şikayətinə Apellyasiya Məhkəməsinin baxması ərəfəsində onları döyən, ancaq istintaqın zərər çəkən qismində tanıdığı Vüsal Məmmədovla Babək Hüseynovun bəyanatları yayıldı. Hökumətə yaxın medianın yaydığı bəyanatda deyilir ki, onlar iyulun 8-də Livan restoranında istirahət elədiyi vaxt Adnan Hacızadə və Emin Milli onlara hücum çəkiblər. Prezident aparatından Əli Həsənov da məhkəmə rəfəsi deyib ki, bu adi davadır, ancaq bunu siyasiləşdirirlər. Beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən ATƏT-sə hesab eləyir ki, iki ictimai fəal gəncin həbsi məhz siyasi motivlidir. Azərbaycanda söz azadlığına son qoymaq istiqamətində atılan addımdır. İlqar Rəsul Apellyasiya Məhkəməsinin bugünkü iki qapalı iclasından xəbər verir.
Azərbaycan!
Bu, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarına bir qrup gəncin özünə məxsus reaksiyası idi. İyulun 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayəti üzrə proses davam edib. Məhkəmənin qarşısına ölkədəki bir sıra səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri və jurnalistlər yığışmışdılar. Günün ikinci yarısı başlanan və qapalı keçirilən prosesdən ilk əldə edilən məlumat o oldu ki, təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri Elton Quliyev və İsa Xanaşurov hakimlərin dəyişdirilməsi barədə vəsadət qaldırıblar. Onlar iclasın qapalı keçirildiyi üçün məhkəmə tərkibinə etiraz ediblər. Ancaq çox keçmədi ki, bu vəsadətin təmin edilmədiyi bəlli oldu. Uzun sürən gözləntidən sonra Emin Millinin vəkili Elton Quliyev prosesdən çıxdı və Səbari rayon məhkəməsinin qərarını Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qüvvədə saxladığını bildirdi.
Etiraz verdiyi onlara qapalı keçirdiklərinə görə getdilər, gətirdilər ki, etiraz qəbul olunmur. Sonra mahiyyət üzrə baxdılar şikayətə, hesab elədilər ki, qərar düzgün qəbul olunur, qüvvəsinə qalır. Biz əminik ki, qanunsuz həbs. Zərər çəkənlər iştirak eləmirdi. Emin də sizə salam söyləyirdi hamınıza. Təşəkkürümü bildirirdi. Səhhət də normaldır.
Bir qədər sonra isə vəkil İsaxan Aşurov jurnalistlərin qarşısına çıxdı və dedi ki, möcüzə baş vermədi. Onun müdafiə etdiyi gəncin Adnan Hacızadənin də şikayəti təmin edilmədi. Elton Quliyev və İsaxan Aşurov bildirirlər ki, onlar Azərbaycanda bütün instansiyaları keçib Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə üz tutacaqlar. Amma bununla belə Apellyasiya Məhkəməsi hakimlərinin hərəkətlərinə də laqeyd qalmayacaqlar. Vəkil İsaxan Aşurov.
İş Avropa Məhkəməsinə getməklə yanaşı, həm də Azərbaycan Ali Məhkəməsinə bir şikayət təqdim eləyəcəyik. Bizim milli qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmasa da və hakimlərin bu hərəkəti barəsində səlahiyyətli orqanlara xəbər verilməsini istəyəcəyik. Ayrıca bənd şəklində.
İsaxan Aşurov sözlərinə görə təqsirləndirilən şəxslər indiyə qədər tibbi yardım almadıqlarını bildirirlər. Ona görə də Adnan Hacızadə və Emin Milliyə qarşı qeyri-insani davranış və müdafiə hüququnun pozulması ilə bağlı artıq şikayət veriblər. İyulun 22-sində Səbari rayon məhkəməsində həmin şikayət üzrə işə baxılacaq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında dayanıb prosesin nə ilə nəticələnəcəyini gözləyən ABŞ səfirliyinin nümayəndəsi Dmitri Tarakhovski isə deyir ki, o Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlığa buraxılacağına ümid edirdi. Çox təəssüf ki, bu baş vermədi.
Mənim yeganə şərhim olacaq ki, biz bu işi yaxından müşahidə eləyəcəyik və ümid eləyirik ki, bu iki gəncin işi lazımı qədər diqqət və hüquqi çərçivədə həll olunacaq və həmçinin hökumətlə biz bu məsələni yenə də müzakirə eləyəcəyik.
Gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Milli xuliqanlıqda təqsirləndirilirlər və barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bir çox beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları gənclərin saxlanılmasını pisləyib və onlara qarşı irəli sürülən ittihama inanmadıqlarını bəyan ediblər.
Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin apellyasiya şikayətindən reportaja qulaq astınız. Maraqlıdır ki, Qarabağ sülh danışıqları yekunlaşmağa doğru getdiyi və razılaşma olsa, geniş ictimai müzakirələr gözləndiyi bir vaxtda ATƏT-in dediyi kimi Azərbaycanda ictimai müzakirə niyə ölür? Moskvadakı növbəti Qarabağ danışıqlarının yekunlarına keçək.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün deyib ki, Moskva danışıqlarında ümidlər yarandı. Onun fikrincə, danışıqlarda son 5 ildə görmədiyi fəallıq, irəliləyiş var. Kreml isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini tərifləyib ki, onlar çox konstruktiv idilər. İyulun 17-18-i Moskvada keçirilmiş Qarabağ danışıqlarının nəticəsi nə oldu? Bunu Ülviyə Əsədzadə araşdırır.
Prezidentlərin Moskva görüşündən sonra Azərbaycan tərəfdən hələ ki rəsmi bəyanat budur. Rusiya Qarabağın həllində aktivləşib, bu da ümid verir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov jurnalistlərə deyib ki, o bu qənaətə Rusiyanın prezidenti Medvedevlə İlham Əliyev ikilikdə görüşündən sonra gəlib.
Doğrudan da biz inanırıq və hiss eləyirik ki, Rusiyanın prezidenti Cənab Medvedev artıq öz təşəbbüsü ilə və öz marağı ilə detalları da müzakirə eləyir ki, yəni ki, doğrudan da belə bir hiss olunur ki, hansı bir irəlişə nail olmaq istəyirlər.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Ərəstun Orucunun fikrincə, Rusiyanın aktivləşməsi onunla bağlıdır ki, Moskva Azərbaycanı Qərbdən uzaqlaşdırmaq istəyir. Yəni, bilir ki, Azərbaycan Madrid prinsiplərindən razı deyil, amma Qərb bu prinsipləri dəstəkləyir. Odur ki, Rusiya istəyir ki, Azərbaycanı inandırsın. Qərblə yox, Rusiya ilə qalsa və Moskvanın dediyi kimi münaqişənin həllini uzatsa, bu prinsiplərlə razılaşmasa, onun üçün daha uyğun olacaq. Ərəstun Orucu deyir ki, indi heç nə dəyişməyib, nə hərb, nə də sülh vəziyyəti hələ də Rusiya üçün sərfəlidir. Keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə deyir ki, Moskva aktivləşsə də bundan Azərbaycana xeyir gəlməyəcək. Çünki Rusiyanın məqsədi Azərbaycanı da Ermənistan kimi oyuncağa çevirməkdir. Politoloq deyir ki, indi Qarabağla bağlı heç bir danışıqdan söhbət getmir. Çünki bunu Rusiya istəmir. Soruşuruq ki, bəs onda Vəfa müəllim, Məmmədiyarova ümid verən nədir?
Mən inanmıram ki, kimsə Məmmədiyarova ümid veribdir. Çünki onun özünün danışığından ümidsizlik gəlir. O deyir ki, bəzi, nə bilim, necə, o konkret bir şey demir ki. Yəni, belə şey olar ki, 15 dəfə artıq Moskvada görüş oldu bütün Rusiya prezidentləri ilə, amma hələ ortalıqda bir şey yoxdur. Bu Azərbaycan deməli məmurları nə qədər sadəlirdi?
Vəfa Quluzadə, başqa bir politoloq, Zərdüş Dəlizadə deyir ki, indi Moskva Bakı ilə yaxınlaşmaqda maraqlıdır, çünki Azərbaycanda enerji maraqları var. Azərbaycan Orta Asiya neft-qaz ehtiyatları üçün Rusiya ilə tranzit əməkdaşlığı eləyə bilər. Zərdüş Dəlizadə inanır ki, bu maraq naminə Rusiya hətta Ermənistana güzəşlərini Azərbaycanın xeyrinə azalda da bilər. Amma burada söhbət Rusiyanın münaqişənin həllində tam maraqlı olmasından getmir, deyir Zərdüş Dəlizadə. Politoloq Zəfər Quliyev deyir ki, o, Rusiyanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyində aktivləşmə görmür. İndiyə kimi Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Sürixdəki görüşünü Fransa, Praqadakı görüşünü Amerika təşkil eləmişdi. İndi də növbə Rusiyanındır.
Yəni ki, Moskvada keçirilən görüşlərə başqa ölkələrlə heç narazılıq bildirmirlər və bu məsələdə faktiki olaraq bu üç ölkə arasında razılaşdırılmış bir prosesdir, həyata keçirilir.
Zəfər Quliyev deyir ki, axır bir neçə görüşün Rusiya ərazisində keçirməsinin səbəbi budur ki, Kremlin Cənubi Qafqaza təsir imkanı daha çoxdur. Amma Zəfər Quliyev bildirir ki, bütün hallarda son qərarı Azərbaycanın prezidenti və Azərbaycan xalqı verməlidir. İlham Əliyevlə Serj Sarkisyan axırıncı dəfə keçən həftə Moskvada görüşüblər. Bundan qabaqki görüş bir ay əvvəl iyunun 4-də Sankt-Peterburqda olmuşdu. Keçən ilin noyabrında isə prezidentlər Moskvada Mayndrov sarayında Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilən görüşdə Moskva bəyannaməsini imzalamışdılar.
Moskvadakı Qarabağ danışıqlarını Azərbaycanda necə qiymətləndirirlər? Bundan Ülviyə Əsədzadə danışdı. İndi isə görək Ermənistanda, Ermənistan mediası bu danışıqlardan nə yazır?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
mobil telefonla foto veya video çek, bize gönder.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Moskvadakı Qarabağ danışıqlarından Ermənistan mediasının yazdıqları hazırda ola bilsin, Azərbaycan mediasından daha çox maraq doğurur. Çünki danışıqlar ərəfəsi həm Dağlıq Qarabağ erməniləri, həm də Amerikadakı erməni lobbisi şikayətlənirdi ki, beynəlxalq aləm Minsk qrupunun simasında erməni tərəfə görünməmiş təzyiq eləyir. Erməni lobbisi hətta Amerika prezidenti Barack Obamaya bu təzyiqdən şikayət eləmişdi. Danışıqlardan sonra isə keçmiş Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, vasitəçilər üçün əsas olan problemin həlli yollarının tapılması deyil. Onları yalnız razılaşmanın əldə olunması maraqlandırır. Ermənistan mediasının yazdıqları barədə az sonra, indi isə Türkiyəyə keçir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Türkiyədə 56 nəfərin, o cümlədən 4 ulduzlu 2 generalın məhkəməsi başlanıb. Onlar bomba partlayışları, qətillər planlaşdırmaqda ordunu Erdoğanın İslamçı hökumətinə qarşı qaldırmaq istəyində günahlandırılırlar. Türkiyədə Ergenekon qrupunun üzvü olmaqda günahlandırılanların sayı təxminən 200 nəfərdir, onlardan 142-si həbsdədir. İttiham budur ki, onlar İslamçı hökuməti devirmək istəyirlər. Bugün 56 nəfərin məhkəməsi başlanıb, məhkəmə qabağında isə vətənpərvər olanlar həbsdədir şüarlarınla etiraz nümayişi keçirilib. Bu mübahisədən kənarda olan jurnalistlər, vəkillər, insan haqları fəalları isə sual verirlər ki, Hakim İslamçı Partiya dünyəvi demokratik dövlətin əsas vasitələrindən olan ədliyyədən öz məqsədləri üçün sui-istifadə etmir ki, Türkiyədən müxbirimiz Mais Əlizadə.
Ergenekon adı verilən prosesin ikinci ittihamnaməsini araşdıracaq olan məhkəmə iclası bugün başladı. Türkiyədə ilk dəfə ordu generallarının cəlb edildiyi bir mülki proses üçün yeni məhkəmə sanolunun yapılması prosesi izləyənlərin diqqətindən yayınmadı. 56 nəfərin şübhəli şəxs qismində cəlb edildiyi məhkəmə iclası müttəhimlərin kimliklərinin müəyyənləşdirilməsi ilə başladı. İstefada olan ordu generalları Şənər Əruyğur və Hurşid Tolon, hakimin kimlikləri və qazancları ilə bağlı suallarına üsullara uyğun şəkildə cavab verəndən sonra, nə işlə məşğul olduğu soruşulan İstanbulun Əsənyurt Bələdiyyəsinin 10 aydan bəri həbsdə olan keçmiş başqanı Gürbüz Çapanın, mən professional bir suçluyam, harda bir cinayət işi olsa mənim adıma yazarlar şəklindəki cavabı, prosesin naturası barədə müəyyən ipucuları da verirdi. Belə ki, 2500 səhifədən ibarət olan 1-ci Ergenekon ittihamnaməsinə bu dəfə 1909 səhifə əlavə edilib və bu ittihamnamə ilə iki ordu generalından başqa bir neçə keçmiş rektor, tanınmış jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatları liderləri, iş adamları, keçmiş polis məmurları məhkəmə gününü səbirsizliklə gözləyiblər. Başda iki ordu generalı olmaqla Ergenekonun ikinci ittihamnaməsində 9 nəfərə silahlı terror təşkilatı qurmaq, idarə etmək, hökuməti illegal yollardan devirməyə cəhdə görə 3 dəfə ağırlaşdırılmış ömür boyu həbs cəzası tələb edilir. Ən yüngül cəza 6 ilə 50 il arasında. Təriqət lideri Fətullah Gülənlə bağlı Kanal Türk TV-də ardıcıl proqramlar aparan bir neçə jurnalistə istənilir. Keçən ilin oktyabrında 2500 səhifəlik ittihamnamə ilə başlayan və 48 nəfərin cəlb edildiyi məhkəmə prosesinin nə vaxt qurtaracağının məlum olmadığı bir vaxtda, 1909 səhifəlik ikinci ittihamnamənin başlatdığı prosesində zaman aqibətini heç kim təxmin etmir. Hüquqşünaslar Ergenekonun birinci və ikinci ittihamnamələrinin birləşdiriləcəyinə ümid etsələr də, məhkəmə bunu etməyərək yola iki prosesə ayrılıqda baxaraq davam etmə qərarı verdi. 2007-ci ilin iyununda başlayan həbslərlə startı verilən Ergenekon prosesi nədir? Türkiyənin ictimai, siyasi, iqtisadi və hüquqi həyatını 2 ildən çoxdur ki, məşğul edən bu proses barədə hökumət və müxalifətin tən ortadan 2 yerə bölündüyünü görürük. Belə ki, bir il qabaq, mən bir prosesin prokuroruyam deyən başnazir Erdoğan və hökumət dəstəkləyən media, Ergenekon prosesini öz keçmişi ilə üz-üzə gələn Türkiyənin mafiya və bandalarla hesablaşması kimi təqdim etsə də, buna inanmayan müxalifət Ergenekon prosesini AKP hökumətinin demokratiyanın başının üstünə astığı qorxu qılıncı kimi xarakterizə edir. Məhkəmə hökmü olmadan hökumət tərəfdarı medianın Ergenekon terror təşkilatı ifadəsini işlətməsinə məhkəmənin özü yasaq qoysa da bu qadağaya riayət etməyənlərdən biri baş nazirdir. Bu durum isə prosesin siyasiləşməsi və Türkiyənin hüquq sisteminin bitərəfliyinə kölgə düşməsinə dair narahatlıqları da özü ilə gətirib gəlir. Ergenekon prosesi Türkiyənin demokratikləşməsi və şəffaflaşması istiqamətində ölkənin gələcəyinə işıq tuta biləcək bir hadisə olacaqmı? Yoxsa bu proses bir çox siyasi hesablaşmaların arenasına çevriləcəkmi? Bunu məhkəmə prosesindən və ədalətli hökmlərdən başqa göstərəcək heç bir barometr yoxdur.
Türkiyədən Mayıs Əlizadə. Türkiyədə bugün başqa bir hadisə ilə də əlamətdardır. Türkiyədə restoranlarda, barlarda siqaret çəkmək qadağan olunub. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var. Herkesin hakkı var. Herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin, herkesin hakkı var.
Türkiyə ictimai yerlərdə siqaret çəkməyi qadağan eləməklə Avropa ölkələrinə qoşuldu. Ancaq Türkiyədə hələ 300 il bundan qabaq 4-cü Sultan Murad İstanbul küçələrində tütün çəkməyi qadağan eləmişdi ki, bu əxlaqa və İslama ziddir. Kəbiran Dilavərli Türkiyədəki yeni qadağadan və eyni problemin tütünün hələ qadağan olunmadığı Azərbaycandakı vəziyyətindən danışacaq.
Bir vaxtlar Osmanlı İmperiyasında siqaret çəkmək əxlaqı və İslama zidd, insanları yoldan çıxaran pis vərdiş hesab olunmuş. Hətta 17-ci əsrdə Sultan 4-cü Murad küçələrdə siqaret çəkənləri xəlvəti güttürüb cəzalandırırmışdı. Bazar günündən isə siqaret aldəşisi olan türklər yeni qadağa ilə üzləşiblər. Bundan sonra kafe, bar və restoranlarda siqaret çəkməyə qadağandı. Bu vaxta qədər isə yalnız idarələrdə və ictimai nəqliyyatda siqaret çəkməyə qadağan idi. Əgər qadağa effektiv olsa, bu il ərzində 100 milyard siqaret istifadə edən bir ölkə üçün inqilab anlamına gələcək. Hazırda Türkiyə dünyada siqaret çəkən ölkələr arasında 8-cidir. Bu ölkədə kişilərin yarısı siqaret çəkir ki, bu da Orta Avropa göstəricisindən çox yüksəkdir. Yeni qadağa adətən təqaüdçülərin və işsizlərin öz boş vaxtlarını keçirmək üçün nərd oynadığı tütün tüstüsü ilə dolu çayxanalara böyük zərbə vuracaq. Ankarada bir binanın zirzəmisində çayxana işlədən 31 yaşlı Dəniz deyir ki, onun üçün çətin zamanlar başlayır. Mənim müştərilərim deyirlər ki, onlar yenə də siqaret çəkməyə də davam edəcəklər, onlar tərgidə bilmirlər. Ancaq mən bir dəfə 5000 lira, yəni 3300 dollar cərimə edilsəm, bağlanmalı olacağam, deyə Dəniz bildirir. Bar və kafelərin sahibləri də öz müştəriləri ilə problemlər olacaqlarından ehtiyat edirlər. Ankaranın mərkəzində qərb stilli bir kafenin meneceri olan Mustafa deyir ki, müştəriləri indidən ondan soruşurlar ki, o bu qadağadan yan ötmək üçün lazım orqanlara rüşvət verəcək, yoxsa yox. Türklərin çoxu siqaret və rakını bir-birindən ayrı təsəvvür eləmir. Bəzilər belə düşünür ki, siqaretə qoyulan bu qadağalar dolayısıyla sürətlə mühafizəkarlaşan cəmiyyətdə spirtli içkidən istifadəni azaltma məqsədi güdür. Bununla belə bütün əsas siyasi partiyaların liderləri qadağanı bəyəniblər. Bundan başqa belə görünür ki, qadağı cəmiyyətdə də geniş dəstək qazanıb. Mən tamamilə bunun tərəfdarıyam. Asmadan əziyyət çəkən 69 yaşlı təqaüdçü İsmət kişi belə deyir. Mən heç vaxt əlimə siqaret götürməmişəm. Hətta oğlumu siqaretdən uzaqlaşdırmaq üçün onun maşını da almışam. Hərçənd o hələ tərk etməyib. Qadağan olmuş yerlərdə siqaret çəkən şəxslər 69 lira, həmin yerləri idarə edənlər isə 560 liradan 5600 liraya cərimə olunacaqlar. Azərbaycanda isə sağlam həyat təşkilatının apardığı araşdırmaya görə siqaret çəkənlərin sayı 3 milyondan artıqdır. Onlarının faizini qadınlar, qalanlarını isə kişilər təşkil edir. 1995-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Səhiyyə Nazirliyi yanında nikotinə qarşı mübarizə üzrə əlaqələndirmə şurası yaradılıb. 2000-ci ildə Milli Məclisin reklam haqqında qanuna etdiyi dəyişikliklərə görə isə tütünün kütləvi informasiya vasitələrində və ictimai yerlərdə reklamı qadağan olunub. Bakıdakı ictimai nəqliyyatda ancaq metroda siqaret çəkmə qadağanına əməl olunur. Marşrut avtobuslarda da siqaret çəkmək qadağandır elanlar vurulur. Ancaq çox vaxt sürücülərin özlərini siqaret çəkən görmək olur. 2001-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin əmri ilə Azərbaycanda xəstəxanalarda və idman komplekslərində siqaret çəkmək qadağan olunub. İş yerləri və başqa ictimai yerlər üçün isə belə qadağalar yoxdur.
İndi isə Azərbaycana qayıdaq. Bakının ətrafındakı ticarət mərkəzlərində yanğınlar artıq adi hal alıb. 8-ci kilometr bazarında daha bir yanğın oldu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
8-ci kilometr bazarında dükkanı olanlar iddia edirlər ki, bazardakı növbəti yanğın da təsadüfi deyil, kimsə onları buradan köçürmək istəyir. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu 8-ci kilometr bazarında olub bu məsələni araşdırıb.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bakının 8-ci kilometr bazarında yanğının nədən baş verdiyi bilinmir. Yanğının baş verməsindən bir nəfər xəbər tutub, o da əraziyə baxan qarovulçu olub. Amma o da nəyin necə olduğunu bilmir. İlkin məlumatlarda hadisənin qısa qapanmadan baş verdiyi güman edilir. Sahibkarlar isə buna inanmırlar. Zərər çəkən Adil Balayev soruşur ki, hər gün işdən sonra bütün işıqlar söndürülürsə, qısa qapanma necə baş verə bilər?
Qısa qapanma məsələsidir. Çünki burada obyektdə axşam hər tərəfdə işıqlar söndürülür. İşıq deyilən heç nə olmur.
Amma Nizami rayon icra hakimiyyətinin birinci müavini, rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Ərrahman Həsənov hadisənin işçilərin səhlənkarlığı üzündən baş verdiyini deyir. Ərrahman Həsənov deyir ki, onlar hadisə yerində olanda obyektlərin hamısında işıq yanırmış.
Yalan deyil də biz gecə pajarnı orada işləyə bilmirdi. Biz hələ işıq idarəsini dəvət eləmişik, gəlib ümumi ərazini işıq söndürüb. Orada
işıq var idi, nə tərəf? Ərrahman Həsənovun sözlərinə görə həmin ticarət mərkəzində nə yanğından mühafizə, nə də digər qaydalara əməl olunmur. Ötən il həmin bazarın pal-paltar satılan hissəsində də bundan güclü bir yanğın baş vermişdi. Onda daha çox mağaza yanmışdı. Ərrahman Həsənov deyir ki, həmin bazarın altında iri çənlərdən ibarət su anbarı var, amma fəaliyyətdə deyil. İcra başçısının müavini deyir ki, onlar yeraltı su anbarının yenidən fəaliyyətə salınması üçün Azərbaycanda elə bir ünvan qalmayıb ki, ona müraciət eləməsinlər. Amma onların bu müraciətinə baxan yoxdur. Ərrahman Həsənovun sözlərinə görə onların müraciətlərinə baxmayaraq bu bazar yenidən qurulub və dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi onun fəaliyyətini bərpa eləyib.
Ötən il o hadisə baş verdi, bunlara dərs olmadı. İndinin özündə də o yenidən əmlak komitəsi tərəfindən bərpa olundu. İndi o ticarət yenidən orada fəaliyyət göstərir. Kim ona qarant verir ki, sabahlar orada hadisə bir də təkrar baş verə bilməz?
Ərrahman Həsənov 8-ci kilometr bazarı ətrafında ziraət hakimiyyətinin nəzarətindən kənar hadisələrin baş verdiyini deyir. Nizami rayon ərazisində bu işləri kim aparır? Ərrahman Həsənov konkret ad çəkmək istəmir. Amma həmin qüvvələr qarşısında icra başçısının gücsüz olduğunu etiraf edir.
İndi kim eləyir? Siz bir jurnalist kimi araşdırma aparın, görün kim eləyir də.
Yəni icra hakimiyyəti bacarmırmı onunla?
Bacarsa eləyərdi də. Bizim işimiz yazmaqdır. Bizim işimiz bunların döyüşmək yox.
Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadi eksperti Hafiz Babalı deyir ki, həmin bazarda həmişə problemlər olub. Hətta 2000-ci illərdə özəlləşdiriləndən sonra orada müəyyən problemlər yaranıb. Daha sonra özəlləşmənin nəticələri ləğv edilib və zorla əsl sahibinin əlindən alınıb. Hafiz Babalı hesab edir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bazarların hamısının sənədləri kimisə adına ola bilər, amma hamısının arxasında hansısa oliqarx dayanır. Hafiz Babalı bazarların bunsuz fəaliyyət göstərməsinin mümkün olmadığını deyir. Onun fikrincə əvvəllər həmin bazarda fəaliyyət rüsumla tənzimlənsə də indi həmin qayda işləmir. Bütün sənədləşmə qeyri-rəsmi şəkildə aparılır. Hafiz Babalı deyir ki, bazarda böyük pullar dövrülür. Bu baxımdan da onların nəzarətdən kənar işləməsi mümkünsüzdür. Hafiz Babalının fikrincə, əgər həmin bazardan mülkiyyətçilər uzaqlaşdırılıbsa, demək bu ərazi dövlətə məxsusdur.
Əgər bu dövlətəndirsə bazar, bu faktiki dövlətə məxsusdur. İcra hakimiyyəti də
dövlətə, hökumətə məktub yazır ki, bura su anbarı olub, bunun fərdi bərpa olunsun. Yəni sadə bir şeydir. İstəsələr eləyərlər. Deməli burada maraqlar var, maddi maraqlar var. Ola bilsin ki, o yanğın hadisəsi də təsadüfi deyil.
Bəzi ekspertlər də bir sıra ticarət obyektlərində tez-tez təkrarlanan yanğın hadisələrini təsadüfi saymırlar. Bunu amansız rəqabətin tərkibi hesab edirlər.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi Moskvadakı Qarabağ danışıqlarından Ermənistan mediasının nə yazdıqlarına keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Ermənistan mediasının Moskvadakı Qarabağ danışıqlarından nə yazdığını deməzdən əvvəl onu qeyd edək ki, Moskvadakı Qarabağ danışıqları ildə bir dəfə Rusiya prezidentinin mükafatı uğrunda ənənəvi at yarışlarına toplaşan MDB başçılarının görüşü çərçivəsində keçirilirdi. Onu da deyək ki, bu görüşə Türkmənistan prezidenti gəlmədi ki, yaxın qohumu xəstədir. Ukrayna prezidenti Karpat dağlarında ənənəvi ibadətdə iştirakı səbəb göstərib gəlmədi. Medvedev isə dedi ki, Belarus prezidenti nəinki gəlmir, heç izah da vermir. Gürcüstan prezidenti isə Moskvaya dəvət olunmamışdı. Moskvadakı Qarabağ danışıqlarından Ermənistan mediası nə yazır? Bu barədə Natiq Zeynalov danışacaq.
168 Cam qəzeti Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Askanyanın Qarabağ danışıqlarının indiki mərhələsi barədə fikirlərini çap eləyib. Vartan Askanyan qeyd eləyir. Əlbəttə, zaman-zaman həmsədrlər tərəflərdən hər hansı birindən narazılıq ifadə edirlər. Amma biz başqa tərəfdən, həmsədr ölkələrin münaqişənin nizamlanması üstündə hər hansı ortaq fikirə gələ bilməmələrindən narahat olmalıyıq. Bu halda başqa faktorlar rol oynayır. Ola bilər həmin halda erməni-türk əlaqələri kontekstində türklərdən istifadə olunsun. İstənilən hakimiyyət öz imzaladığı sənədlərə görə məsuliyyət daşıyır. Son 10 ildə biz Qarabağa Azərbaycanın tərkibində muxtariyyət nəzərdə tutan Lissabon prinsiplərindən kənarlaşa bilmişik. Qarabağ danışıqlarında heç bir güzəştə getməmişik. Haytos Aşxar qəzeti Ermənistan prezidenti yanında İctimai Şuranın üzvü Xosrov Harutunyandan müsahibə alıb. Müsahibəsində o deyir, təəssüf ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli 10 il əvvəl olduğu kimi hələ də çox uzaqdadır. Çünki böyük güclər, xüsusən də Rusiya ilə Birləşmiş Ştatlar bu regionla bağlı problemlərini həll etməyiblər. Hələlik həmin ölkələrin geosiyasi təsir dairələri tam aydınlaşmayıb. Hraparaq qəzeti Qarabağ ermənilərinin lideri Bako Sakyanın məsləhətçisi David Babayandan sitat gətirir. Orada Babayan deyir, məncə Azərbaycan Madrid prinsipindən birinci əl çəkəcək. Bunlar nəsə təklif eləyən yeganə prinsiplərdir. Amma bu o demək deyil ki, Qarabağ həmin prinsipləri qəbul eləyir və problem sabah həll olunacaq. Haqq qəzeti Formalaşmış qaydalarla Serj Sarkisyan və İlham Əliyev xarici işlər nazirlərinə payızda yeni görüşlərini hazırlamağı tapşıracaqlar. Payızda isə qışa görüş tapşırığı verəcəklər. Proses bu cürdə davam eləyəcək. O zamana qədər ki, Rusiya, Fransa və Birləşmiş Ştatlar Əliyevlə Sarkisyanın nə vaxt və harda Dayton razılaşmasına bənzər bir sənədi imzalamaları barədə razılıq əldə eləyəcəklər. Aydınca görünür ki, İlham Əliyevlə Sarkisyan da həmin günün yaxında olmağını istəmirlər. İndiki vəziyyət onları qane eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu. Siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrı ağlar verdi. etdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.